Grazie. Le ringrazio il ministro Bartololi Gatmana, l'onorevole Mezzi, l'onorevole Subonici, l'onorevole Aquilino e la signorina e le estate da assistina nel comitato. Replacement. Inauguraula. Tider organizzata ħafna u sissa għadna feċina naħmu għaha. Inauguraula li għahna mandi u bxukol. Mela. Ecco. Ecco. Santa Sede. Nibda bil minuti. Dejjem tagħtu piċċiet tikkoraġuni jmajtu. L-intenzjoni kollu. Mela, nibda bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti tal-laqgħa ta' 22 li nżammet fit 23 ta' Marzu 2021 jistgħu jiġu ikkonfermati. Mela il-minuti huma konfermati, nirringrazzjakom. Sew il-minuti huma konfermati, llum il-kumitat għandu qudiemu in-nomina ta' Dr. Ryan Patch għal ħatra ta' non-executive chairman tal-autorità tal-LOP. Għalhekk nitlob lil Dr. Patch jekk jogħġbu biex jidħol fil-kamra. Dr. Patch? Poġġi. Spiegazzjoni ġenerali li nagħmluha f'kull meeting li konna. Dr. Patch, dan il-kumitat huwa waqqaf permezz salat li hemm dalat dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà waġibtna. Nifurmok ukoll skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba dan il-kumitat ma jipprovax mod ieħor ikunu pubbliċi għal konsum pubbliku. Nifurmok ukoll li din il-laqgħa live streamed fuq il-mezzi tax-xandi tal-Parlament u iktar tard forsi wkoll tkun fuq televiżjon iċ-ċanel ta' televiżjon tal-Parlament. Nitolbok biex titroduċi lilek innifsek u tagħtina ftit background dwarek ħalli il-membri tal-kumitat.
Mela għalna t-il-għar nofsenar tajjeb lilek, Mr. Chairman, Signorita Daniel Board. Mela, introduzzjoni zaħira dwari, Ryan Patch, avukat. Bħala persuna, l-karriera togħodla ħafna mill-ħin tiegħi, ovvjament, meta ikun permissibli ħlija li jkolli ftit ħin ta' mistri, nħobb indur id-dinja, dement, naturalment, il-ċirkostanzi jkunu jippermettu. Nħobb insegwi il-futbol. Din l-aħħar sena okkupajt il-kariga ta' Deputy Chairperson tal-Awtorità tal-LOP, l-MGA. Kienet sena għalija kienet sena sabiħa ħafna, ġur minkejja ċirkostanzi kollha illi ġraw anka bħala industrija u l-isfidi li stajna nosserva u naraw li qed jaffettwaw lill-operaturi u lill-industrija. Naħseb kienet sena fejn stajt nosserva ħafna affarijiet oħra u naħseb kien żmien ta' riflessjoni iktar minn kollox biex inkunu nistgħu napprezzaw ukoll x'industrija għandna u x'nies għandna joperaw f'din l-industrija. U naħseb ovvjament illum qed quddiemkom anke biex nikkonferma lilkom u ningrazzjakom ta' din l-opportunità però nikkonferma lilkom ukoll li jiena kandidat idonej għal din il-kariga.
Grazzi, il-fażi li jmissuha fejn kull membru għandu l-opportunità li jistaqsik supplementary questions.
Iva.
U allura nistaqsi l-ministru. Jew Dr. Aquilino, u nafx minn ħajibda. Mela, Dr. Aquilino.
Grazie, Dr. Patch, li ġejt hawnhekk.
Grazie lilkom.
Mela, x'taq nistaqsik forsi tina ftit background.
Iva.
X'esperjenza fuq livell akademiku u professjonali għandek inti fil-gaming? Nagħmilha ċara li mhux qed nitkellem fuq l-aħħar sena tiegħek fil-kariga, imma lilhem il-kariga x'esperjenza għandek tista' tispjega ftit dak kumitat biex nifhmu aħjar il-background tiegħek lilhem mis-CV u mill-mistoqsijiet li weġibtik jogħġbu.
Mela le, mela. Jiena dejjem irraġunajt illi mela ma ninsew xilli jiena f'din il-kariga li qed niġi proposta li qed nissottolinja, mhux qed nissottolinja kull darba, però tajjeb li tkun ċara wkoll. Jiena din il-kariga li ismi qed jitressa dwar hija kariga non eżekuttiva. Jiġifieri dak li jiena mistenni nagħmel flimkien mal-kumplament tal-board tal-gvernaturi li nixtieq nissottolinja li qegħdin grupp li kontinwament niltaqgħu kontinwament naraw x'inhu huma l-isfidi li qed jaffaċċjaw l-industrija u nippruvaw infasslu l-istrateġija u l-viżjoni biex naturalment dawn l-operaturi jkunu f'qagħda u f'ambjent li jkunu jistgħu joperaw, però aktar minn hekk li joperaw f'ambjent sigur. Però għall-mistoqsija tiegħek dwar l-esperjenza, dak li huwa mistenni mill-bord tal-gvernaturi huwa li jfassal l-istrateġija u l-viżjoni għall-industrija tal-lob. Jiena ma nħossx illi l-istrateġija u l-viżjoni hija limitata biss għall-gaming. Jiġifieri fil-waqt li huwa importanti li jkollok anke background u dan il-background nista' ngħid illi anke bl-esperjenza ta' din is-sena ksibtu għaliex tajjeb li wieħed jifhem ukoll li din is-sena li lin mill-pandemija però għall-Malta Gaming Authority kienet sena partikolari wkoll fejn jiena bħala deputy chairperson tul dawn l-aħħar sitt xhur kelli nokkupa ir-rwol fejn de facto kont iċ-chairman ukoll. Għaliex fl-assenza ta' chairman minkejja li non eżekuttiv u dak iż-żmien fl-assenza wkoll ta' CEO kont jiena li kelli ovvjament nerfa' l-pis biex nara li l-awtorità tibqa' għaddejja u nassigura li hemm il-workings kollha li l-awtorità tista' tibqa' għaddejja.
Forsi tispjega ftit għalfejn kien hemm assenza ta' chairman u assenza ta' CEO.
Mela, biex nispjega, ġifieri ħankun qed ngħid dak li hu pubbliku fil-verità, però ovvjament kien hemm ir-riżenja kienet ta' CEO li kien ukoll jokkupa l-kariga ta' acting chairperson u allura la darba kien hemm dik ir-riżenja naturalment l-awtorità sfat mingħajr chairperson u sfat ukoll mingħajr CEO. Minn hemmhekk l-awtorità ma waqfitx.
Jiġifieri CEO kien iċ-chairman ukoll?
Kien iċ-chairman. L-awtorità ma waqfitx. L-awtorità komplit taħdem kif kienet mistennija li tagħmel u komplit tkun ta' gwida u ta' sosten għall-operaturi. Biex nindirizza wkoll però l-mistoqsija li saqsejtna qabel Onorevoli Aquilina dwar l-esperjenza. Fil-karriera professjonali tiegħi kelli xorti li mmiss ma' diversi aspetti li fil-viżjoni u fl-istrateġija tal-industrija tal-lob huma kruċjali. Għalfejn? Għaliex investitur jew operatur tal-lob ma jattirax ruħu għall-pajjiżna biss għaliex għandna qafas regolatorju b'saħħtu, għaliex għandna industrija illi qiegħda tikber brata maġla iżda sostenibbli, jiġi hawnhekk ukoll għaliex għandna infrastruttura illi tippermetti illi ikun hemm dak l-investiment biex ngħidlek, jiġi hawnhekk ukoll għaliex il-ħaddiema illi hu jrid jimpjega, jekk ħajġibu l-familji, l-familji jridu jibatuhom ukoll l-iskola li t-tfal tagħhom u għandna sistema edukattiva tajba. Jiġi hawnhekk ukoll għaliex għandna kundizzjonijiet u ambjent ta' xogħol tajjeb. U fl-esperjenza professjonali tiegħi jien ma' dawn l-aspetti missejt. Imbagħad ma' dak għandi l-benefiċċju biex ngħidlek illi stajt nara l-awtorità fil-ħidma tagħha tul din l-aħħar sena. Allora meta taqgħad dan kollu u nixtieq nenfasizza wkoll, ġifieri jiena jekk hemm il-darba jkollkom il-pjaċir ta' provawni, jiena se nkun chairperson tal-bord tal-gvernaturi. Però il-bord tal-gvernaturi mhux kompost minni biss. Il-bord tal-gvernaturi huwa mogħni b'individwi oħra li għandhom li nixtieq ngħid hawnhekk pubblikament sibt sosten kbir fihom huma nies illi tul din l-aħħar sena rajt kemm jaħdmu kemm huma dedikati għall-MGA u allura biex nindirizza again il-mistoqsija tiegħek naħseb illi dan kollu meta taqdu għandu jkun siwi f'din il-kariga jekk hemm il-darba joġobkom tafdawnu ta' provawni fiha.
Grazzi, dottor Aquilina.
Tista' forsi tispjega ma nitkellem dwar l-esperjenza tiegħek imma għandi bżonn ftit spjega biex
nifhem.
Ma kontx membru tal-bord
tal-gvernaturi.
Li nafu mill-pubbliku. X'kienu ċ-ċirkostanzi li waslu għar-riżenja tas-CEO u tal-chairman?
Mela. Jiena fir-rigward ta' x'wassal għar-riżenja naħseb dak illi hu pubbliku u effettivament dak illi jaf kulħadd. Jiġifieri ir-riżenja tal-chairman, il-chairman CEO. Ir-riżenja, jiena mniex ħanidħol fil-mertu tar-riżenja tiegħu għax ovvjament dik kienet Riżenja effettivament allura huwa għażel li jieħu dik ir-rotta. Jiena li interessani huwa li l-MGA ma tiqafx ma riżenja ta' xi ħadd nista' nkun jien. L-MGA titkompli għaliex l-industrija titkompli. Fuq l-industrija tħaddem diversi nies. Mela jitlaq x'rajjen. Jitlaq x'ċikku, jitlaq x'Peppu, l-industrija tittibqa' għaddejja, l-MGA tittibqa' għaddejja u l-MGA addirittura mhux tittibqa' għaddejja, titkompli toħlom li tiftaħ f'niċed ġodda biex tassigura li l-industrija tal-lob f'Malta tibqa' waħda soda, tibqa' waħda reżiljenti u aktar minn kollox nibqgħu ġurisdizzjoni kompetittiva. Ejja ma ninsewx illi dak li rnexxielna niksbu bħala ġurisdizzjoni biex aħna nkunu ġurisdizzjoni kompetittiva ma ġiex biss għaliex kellna investituri u operaturi b'saħħithom, imma ġi għaliex baqal l-MGA rat li tassigura li r-reputazzjoni ta' Malta fl-industrija tal-gaming tibqa' waħda b'saħħitha. Tibqa' waħda ta' eċċellenza. U naħseb dan kollu jwassal għas-suċċess li sar fl-industrija. Jiġifieri naħseb huwa fatt indisputat illi l-industrija tal-gaming hija waħda mill-aktar industrija b'saħħithom ta' Malta. Ovvjament dan kollu ġi għaliex l-MGA kienet ambizzjuża anka meta faslet u ħadet l-inizjattiva li jkun hemm qafas regolatorju ġdid, imma jfisser li rridu nifqu hemmhekk assolutament le. Ifisser li rridu nkumplu noħolmu u jiena jekk tippermettu li naħseb dak li nixtieq jiena jekk hemm il-darba ta' provawni hija ħaġa waħda. Illi jiena nkun parti minn proġett fejn inkunu għanqalna bidla fil-mentalità f'dan il-pajjiż fejn għandha x'taqsam l-industrija tal-gaming. Għaliex naħseb ma nkun qed ngħid l-ebda sigriet illi llum il-ġurnata qedna ngħixu fi żmien illi jekk hemm il-darba inti jkollok tfal, tifla jew tifel neputijiet u jgħidulek isma' jiena nixtieq illi xogħol jkun li niżviluppa logħba. Jekk nammettuhiex jew le, l-ewwel reazzjoni li jkollna hija li jisna neħdu qata. Imma tgħid dan ix-xogħol full time se jrendi biżejjed flus għan-neputi, għat-tifla jew it-tifel tiegħi biex ikompli jmant nil-familja tiegħu u jsostni lill-familja tiegħu forsi naraw ħisu bħala delizzju għax ser tipparteċipa fl-iżvilupp tal-logħba. Ejja ninnormalizzaw l-edukazzjoni teknoloġika, ejja ninnormalizzaw iktar investiment fl-edukazzjoni biex meta għadha pitada jiġi xi ħadd fuqna, qarib tagħna li jkun żgħir jgħidilna nixtieq illi nkun parti minn proġett biex niżviluppa logħba digital gaming, aħna nkunu nistgħu ninċentivawhom. Ejja naraw li jibqa' jkollna investiment biex aħna l-edukazzjoni teknoloġika tiġi xi ħaġa normali, mhux isa xi elektivek li tażlu biex taqgħad l-affarijiet, imma minn naħa l-oħra mbagħad nippretendu li l-industrija ħatibqa' tikber b'mod sostenibbli. Jiena minn dan kollu nixtieq li l-kontribut tiegħi jkun propju f'dak.
Mela, ħa nerġa' forsi tgħidu, qed titolbok tispjega x'kienu ċ-ċirkostanzi li waslu r-riżenja taċ-ċejna tas-CEO, inkun speċifiku għal ħit li Farrugia, u tispjega ftit inti mill-esperjenza li għandek x'ġara.
Ix idonea għal pożizzjonanna. Il-mistoqsijiet li ġi mistoqsija l-ikbar rispett jikkonċernaw terza persuna qalbis qiegħda f'dil-kamra. Lewis probably laqas Lewis int qed Mr. Chair, il-mistoqsijiet li ġi mistoqsija huma dwar ir-riżenja ta' terza persuna u x'wassal dik ir-riżenja. Issa. Qed nitkellmu fuq terza persuna, diġà mela ċara il-kandidat, jiena fl-opinjoni tiegħi Mr. Chair, dak tibta mistoqsijiet, jekk għandhom isiru mistoqsijiet, isiru terza persuna, issa jekk għandhom niġġorni provandu dal-kumitat ukoll f'xi tip ta' spekulazzjoni, mela allura jiddispjaċini li spiċċajna f'dan il-mod. Però ejja nżommu l-mistoqsijiet limitati għal persona qoddim.
Tajjeb. Ħareġa li tolbok qattil darba. Inti kont il-deputy chairperson ta' l-autorità. Naqblu?
Sawa.
Naqblu li fottubru li għadda kien hemm ir-riżenja.
Sewa?
Tassur Farrugia.
Iva? Pubblika.
Jiena għandi bżonn ikun naf minn għandek. X'kienu iċ-ċirkostanzi li waslu għal dik ir-riżenja. U inti x'irwol?
Onorevoli Jacolina, kif eżattament daw ċirkostanzi ħaj impattaw? Le, le, mistaqsija din. Le, mhux għax hemm xi ħaġa taħbi, imma daw kif jimpattaw fuq il-kwalifiċi ta' Dr. Paċ?
Kumitat pubbliku.
Kif jimpattaw fuq il-kwalifiċi Dr. Paċ?
Dik l-esperjenza tiegħu qed tinsaqsu.
Le, ma saqsik l-esperjenza tiegħu onorevoli
Jacolina. Tajtlu d-domanda li qed jagħmel.
Qed tinsaqsih x'kienu ċ-ċirkostanzi li waslu għar-riżenja.
U l-għol tijak pala deputy chairperson x'kien dawk iċ-ċirkostanzi.
Il-għol Dr. Paċ.
Ex defenti, manki, u teġa spiega, fuq l-riżenja ta' ċerni spiega teġa. U, ma jtoġ, u, irrelevanti, jtjajt, illi jirriżenja u merriżenja xie riżenja xaħt merriżenja xaħt, te tibqa dejja. La fredi tibqa dejja.
Għalla ħares, le?
Esperienza, tibqa dejja.
Għalla ħares, le?
Grazie. Nżommu naqqan, Dr. Paċ, għandik fiduċa sħiħa fil-kapacitajiet tiegħek. X'kienet l-esperjenza? Spiega dwar.
Mela. L-esperjenza illi ksibt f'dawn l-aħħar sitt xhur effettivament kienet illi f'mument tal-prova minkejja kollox u minkejja ċ-ċirkostanzi kollha. Anzi, ħanieqaf ftit. Dwar x'wassal għar-riżenja tas-Sur Ħid Klif Farrugia. Ir-riżenja ma kienx tiegħi, kienet tiegħu. Ġifier naħseb dik il-mistoqsija l-ewwel santu ħaġa tiġi diretta lilu iktar milli lili. Naħseb il-mistoqsija li naturalment wieħed kemm hemm wieġeb. Naħseb il-mistoqsija li naturalment inti ġustament qed tistaqsini hija. Fir-riżenja tiegħu jiena x'kienet l-attitudni tiegħi u x'kien l-involviment tiegħi. U l-involviment tiegħi kien Onorevoli Aquilina, dak li kien mistenni minni. Illi jiena nassigura illi fl-assenza tas-Sur Ħid Klif Farrugia, u insemmi s-Sur Ħid Klif Farrugia għax kienu li kien jakkupa il-kariga ta' kap eżekuttiv u acting chairperson, jiġifieri seta kien kwalunkwe persuna oħra. Jiena inkun ċert u żgur illi l-Board u isqanqas l-MGA għaliex kien il-kap eżekuttiv tagħha ma jiefu jiffunzjonaw. Jiena dak l-obbligu ħattu u eżegwi xejtu sa fejn inħoss li kien l-aħjar fil-kapaċità tiegħi. U apparti minn hekk, jekk tippermetti li biss, apparti minn hekk naħseb li tul dawn l-aħħar sitt xhur għandi l-privileġġ ngħid illi flimkien bħala tim jiġifieri jiena però m'inhiex waħdi u l-kumplament tal-bord tal-gvernaturi konna kapaċi biżejjed u konna kuraġġużi biżejjed. Li għax faċilment wieħed jista' jgħid mismaħna kariga non eżekuttiva ta' u tieqaf hemmhekk u tħalli kollox niesel, aħna rajna li niġblu l-ħabel. U ovvjament niġbtu l-pis tal-kariga illi għandna. U dak kien li nassiguraw illi kollox jibqa' għaddej u l-industrija tibqa' waħda soda u reżiljenti. Jiena dak li għamilt. Taf x'għamilt ukoll? Rajt illi jitmexxa l-iktar proċess trasparenti illi qatt imxiet l-autorità tal-lob f'pajjiżna. Fil-ħatra tal-kap eżekuttiv il-ġdid. Jiġifieri m'għandix dubju li intom konoxxenti tal-fatt, però iċ-chapter 583 li għandna bħala bord ta' gvernaturi qed jiena s-seta' illi naħtru kap eżekuttiv ġdid. Ma ħassejniex li kien ikun flogħu illi dan il-kap eżekuttiv il-ġdid bejn seba' min-nies naqbdu naħtruh. Allura rajna illi anke noħorġu sejħa pubblika għal mod kif jinħatar il-kap eżekuttiv il-ġdid. Again, dan kollu għamilnieh biex nassiguraw illi kollox jibqa' dej u li kollox jibqa' b'mod trasparenti għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-industrija tal-lob bħal kull industrija oħra ta', però l-industrija tal-lob iktar minn kollox is-sisin tagħha huma governanza tajba u trasparenza. U aħna dak illi rajna illi nagħmlu.
Ħanaġa nżazzi, tista' tinforma għal dal-kumitat u tispjega x'kien li wassal għar-riżenja tal-kap eżekuttiv. Qed tinsaqsi kbir biex inkun nista' nimxi għad-domanda li jmiss.
Iktar jekk tippermettuli u ma rridx inkun repetittiv, però iktar milli diġà għedt m'għandix xi ngħid għaliex ir-riżenja. Onorevoli Aquilina, ir-riżenja kienet tiegħu, ma kienx tiegħi li kieku jien ir-riżenjajt kont inkun f'qima. Ir-riżenja kienet tiegħu. Kieku jien irriżenjajt, jiena kont inkun f'qada li ngħidlek x'kienu r-raġunijiet li waslu għar-riżenja tiegħu. Però permettuli. Fil-kuntest illi fil-kuntest illi s-Sur Heathcliff Farrugia irriżenja, il-kuntest u r-raġunijiet huma tiegħu. Mela dik il-mistoqsija tiġi diretta lilu u jkun jista' jwieġeb. Żgur mhux se nkun jien li nwieġeb għalih għalfejn irriżenja.
Naqblu li is-CEO jwieġeb lill-bord tal-gvernaturi.
Iva, ekku, bħal ma jwieġeb is-CEO l-ġdid u kull CEO li kien hemm qablu.
Naturalment, ir-riżenja lilkom kiteb ir-riżenja, mhux hekk?
Ekku.
X'inhu huma l-fatti illi waslu għal dik ir-riżenja? Inti taf, inti konoxxenti tiegħu. Jiena l-Istur Farrugia ma nafuq attakellimtu, m'għandix informazzjoni minn għandu, u mhux se jiġi quddiem dal-kumitat lilek għandi quddiemi, lilek għandna quddiemna. Jiġifieri qed ir-risposta li toħodha minn għandi ma tax is-saqsija.
Bibna l-affarijiet ma' il-mistoqsija. Inti bħala persuna.
Ma permetti li ħaj
risposta. Le, għax inti qed
tistaqsi. Ma risposta
le. Ħanna l-laċċa maħħa.
Nista' nassigura lil dan il nista' nassigura lil dan il-kumitat illi jiena qiegħed hawnhekk jekk tippermettu li kemm ngħid dan il-punt biss. Jiena qiegħed hawnhekk biex nikkonferma lilkom illi n-nomina tiegħi hija waħda xierqa waħda floka. U senwi appuntu, però jekk m'importax kellna dan il-punt. U jiena dak li se nagħmel, jekk dak li nagħmel jien naturalment ma jkunx biżejjed, però jiena ħankun għamiltu. Però li hu ċertu żgur illi jiena m'iniex ħa nipparteċipa u ġifieri qed inkun blant ħafna. Però jien laħan ispekula fuq ħadd u laħan għaddi kummenti fuq ħadd. Jien li nista' nagħmel biss nikkonferma li donjetà tiegħi għal din il-karika. U mbagħad tiddeċidu intom dwarha. Iva, naturalment.
Fi spirtu ta' trasparenza, fi spirtu ta' kooperazzjoni bejnietna biex ikun nistgħu nagħmlu ġudizzju, qed tinsaqsi tispjega ftit. X'kienu dak ċirkostanzi li waslu għal din riżenja? Ħa nimxi għal affarijiet oħra, għax tinkwieda. Jiena kif
jaħu. U kif ħa jimpattaw fuq Dr. Faġ
dawn ċirkostanzi? Għaliex jiena rid nara wkoll. X'għandu x'aqsu
mal ġudizzju.
Dik kien naraq l
Tu ni minuta.
Ma'na. Għaxa jien, jien nistaqsi lilek qed tibqa' avukat. Inti kont imdaħħal xi ħaġa ma xi ħadd konnessjoni ma' daw ma ta' gejni. Ħa nistaqsik ukoll. Għax għandi trid tistaqsik qabel tistaqsik ħadd ieħor.
Mela, l-iskrivan
tal-kamra tieni ġurament tiegħu. Jien qatt ma kellix ħaqsa ma' gejn. Flebda stadju, flebda mod, xej, żiru.
Minn du bdejna dan
il-mitja. Għax importanti wkoll. Mandi lebda.
Ikkalmaw naqra.
Kulla ma tfat kelli b'sħabek avukati oħra. Tistex, fil-parti. Importanti staqsu hom ukoll dak ħadd. Xkun importanti? Le, tistaqsik,
ħana milli lejk.
Minuta,
minuta.
Ma tkellimx ma' ħadd. Laqas ma' żewġ kollegi tiegħi ma tkellimx. Jiena li ġija. Nagħmel
il-xejn ta' tiegħi, nassigurak li qabel ma nkomplu Dr. Paċ, nixtieq nirringrazzja lil Dr. Claudette Buttigieġ u l-Ministru Michael Falzon li naqdu magħna għaliex bdejna b'nuqqas tagħhom.
Good afternoon l-ittnejn.
Laqas biss sellimnilhom. Daw hawnhekk kultant ikollna daqsxejn kulħadd jesprimi ruħu b'mod differenti, jiġifieri.
Ma importax.
Din hija d-dar tal-demokrazija u kulħadd jesprimi ruħu kif irid hu. Kien qiegħed jitkellem Dr. Aquilina naħseb il-mistoqsija.
Jiena hawnhekk għandu mistoqsijiet biex nkun nista' neddu deċiżjoni.
Jafu
il-kollegi, jiena nagħmel xi kultant għamel mistoqsijiet antipatiki. Right? Ma nagħmilhom biex nieħu u nipprova nifhem ċirkostanzi kulu. Mhux l-ewwel darba.
Il-mistoqsijiet antipatiki.
Jiena ma niġija.
Ma jdejqu lil-ħadd. Il-mistoqsijiet irrelevanti huma il-mistoqsijiet
ħalla linja ta' prinċipju. Aħna meta nibdew naraw dawn tip ta' interventi ninkwetaw ruħna. Aħna nagħmlu d-domandi, ħalluna nagħmlu d-domandi. Mbagħad wieħed jasal ukoll konklużjonijiet tiegħu. Għax raw għandu jkun forum liberu li wieħed jagħmel id-domandi. Mbagħad nagħmlu d-domandi biex naraw jekk hemm il-darba kif se jwieġeb. Se jgħid it-teħt il-linja li se jieħu. Ma skuxi, ma allura
jekk mhux bidek xi risposta tiegħu.
ħallina ħanamlu domanda.
Domanda
tal-darba.
Fuq l-esperjenza tiegħu, saqsih fuq kif ver minn dik l-esperjenza, saqsih kemm ġab esperjenza, imma mhux issaqsih x'wasal ċirkostanzi tar-riżenja ta' terza persuna.
Qed nieħu l-impressjoni li mhix tant risposta li qed itina fid-dejjaqna ma' domanda li qed nagħmluhlu.
Hemmhu ma jistax kollega, ma jistax jiġi mġiel jirrispondi u jitkellem fuq ħadd ieħor.
Nipoġġi l-affarijiet mod ieħor. Inti taf illi meta riżenja sur Farrugia ingħad illi dan iddeċida illi jmur għal affarijiet ġodda fil-karriera tiegħu. Naħseb li dik kienet dak li ngħad dak iż-żmien.
Onorevoli Aquilina, jiena għedott mill-istess fatti li inti għedott inti. U li kienu pubbliċi.
Konferma ta' dal-fatt.
Qed nikkonferma dak li ġi rapportat.
Inti bħala deputy chairperson taf bħala fatt illi huwa hekk qed insaqsik jiena.
Jiena ġejt informat illi xtaq jirriżenja. Ressa r-riżenja tiegħu. Riżenja tiegħu ġiet aċċettata. U proċedejna minn hemmhekk. Il-pass li kien imiss, jekk tippermetti, il-pass li kien imiss wara li aċċettajna r-riżenja. Niskattaw proċess. Għal-ħatra ta' kap eżekuttiv ġdid. Jiena x'i jagħmel is-Sur Farrugia u qed niddeja nsemmi l-Sur Farrugia kien kollu, sempliċement imma għax qed nitkellmu fuq qed insemmih. U qed niddejja nitkellem fuq għaliex ma nħoss illi għandi nitkellem fuq is-Sur Farrugia. Ir-riżen is-Sur
Farrugia.
Le, ma waħħal f'ħadd. Le għax xejn. Le, ma onorevoli Aquilina, ma ħan waħħal f'ħadd. Jiena sempliċement u qed nibqa' nirrepeti, mhux għax b'xi mod ma riċin wieġbek, imma sempliċement għaliex. Il-mument illi l-bord aċċetta r-riżenja tiegħu, il-pass li kien imiss li l-bord jagħmel huwa li jaħtar kap eżekuttiv ġdid. Issa x'għamel wara is-Sur Farrugia? Dak jara is-Sur Farrugia, x'taq futur li lim mill-awtorità. U l-awtorità titkun.
Ejja nitkellmu fuq x'għamel meta kien CEO. CEO li rispondi lilkom.
Sewa? Jiddependi x'ħatajt li naqblu. Kien CEO ir-relazzjoni tiegħu hija mal-bord. Iva naqblu fuq dak.
Inti konxu li is-Sur Farrugia meta qed jirrispondi lilkom, jiġifieri meta għandkom responsabilità għalih intom ukoll. Kien hemm xi ħaġa ħażina li qed jagħmel fl-awtorità?
Le,
fil-wol tiegħu?
Le, mela. Jiena l-unika ħaġa u ħanerġa' ngħidlek, l-unika ħaġa li jinkonxu minnha hija illi huwa ressa r-riżenja tiegħu u dik ġiet aċċettata. U kienet jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bħala CEO u meta niltaqgħu kien jinformana b'dak li qed jagħmel. Però li lim minn dak kollu ma nista' nikkummenta fuq xejn iktar illi għamel jew għamel wara is-Sur Farrugia u ħankun ċar, ma nixtieqx nerġa' nirrepetiha, però żgur mhux ħankun jien li nikkummenta u meno dwar xi jagħmel is-Sur Farrugia. Ir-riżenja u l-awtorità komplit.
Mela, taqbel miegħi illi fil-perjodu illi is-Sur Farrugia kien CEO u allura jirrispondi lill-bord qed jirriżulta illi allegatament kienet iwettha korruzzjoni.
Mela. Ejjen. X'qed jiġi allegat? Jien mhux ħanidħol fih.
Mhux qed jiġi mhux qed tallega jien.
Le, x'qed jiġi allegat hekk mhux
qed tallega bil-kawża l-qorti kontra Sur Farrugia.
Mela.
Illi waqt li hu kien CEO kienet iwettha korruzzjoni.
U ħanerġa' wieġbek. X'qed jiġi allegat ma nistax nikkummenta dwaru jien. Hemm proċeduri u dawk il-proċeduri u qed jagħmel id-difiża tiegħu. X'inhi, onorevoli Aquilina, laqas għandi li kien idea. Jiena li interessani huwa illi l-awtorità ma hemm ebda allegazzjoni ta' kwalunkwe xorta fil-konfront tagħha. Li kieku kien hemm u ma temmek nifhem illi jiena rrid inwieġeb għal dik il-mistoqsija. Però fin-nuqqas ta' tali allegazzjoni kwalunkwe difiża jew kwalunkwe kumment irid jaddieħ minnet tiġi allegat b'dak l-aġir. U żgur mhux ħankuni, imma ippermetti għax inti avukat ukoll, però tifhem illi mhux ħankuni jien li nikkummenta o meno dwar allegazzjonijiet li hemm il-qorti. Jistgħu jkunu minnhom jistgħu ma jkunux. Però jibqgħu allegazzjonijiet, dan mhux il-forum li ħajġu mistħarġa dawk l-allegazzjonijiet qed nifhem. U żgur mhux ħankuni li ħankummenta dwar.
Jekk nista' nagħmel punt, għaliex hemm insistenza li nsaqsu il-dottor paċ fuq xi ħadd tiegħu.
Jiet insaqsi, dak li ġara under his watch. U naħseb li huwa ovvju.
Under whose watch?
Under your watch.
Bħala parti mill-bord.
Sew. Il-bord kien il-CEO kien jispondi bil-bord.
U spjegajt lek ġara, hemm dawn l-allegazzjonijiet, però ma nistax nikkummenta jien dwarhom, mhux ovvja li ma nistax nikkummenta jien dwarhom.
Għalhekk qed insaqsi jiena. Mela, inti konxu li hemm dawn l-allegazzjonijiet.
Konxu iva.
Konxu.
Għax ġiet rapportata.
Għax ġiet rapportata. F'Novembru, f'Ottubru, Novembru ta' s-sena li għaddiet. Meta seħħet ir-riżenja, issa nfakker hawnhekk hija quddiem kumitat tal-Parlament. Meta ir-riżenja s-Sur Farrugia, inti kont taf li hemm dawn l-allegazzjonijiet jew kien hemm ħil ta' dawn l-allegazzjonijiet?
Mela, onorevoli Lakwilin.
Ix kont taf?
Iva, ħanerġa' nwieġbek, għaliex jiena ħadt l-impressjoni, forsi kienet żbaljata. Li dan il-bord xta' ikun jaf jekk kienix idoni għal din il-kariga. Għalissa li se nagħmel, ovvjament risposti tiegħi din hemmhekk, sew se nwieġeb għall-mistoqsija li m'għandha x'taqsam xejn mal-idonejta o meno. Iva, mhux ħanara jiena, però ħanwieġbek għad-domanda tiegħek. U jiddispjaċini li ħaj forsi ħaniddiżappunta, però ħajkolli ngħid l-istess ħaġa li diġa għadt. Jiena ġejt informat il-bord, mhux jiena, ġi informat illi Heathcliff Farrugia jixtieq jirriżenja. Il-bord,
il-bord.
Mela, għax jiena dnaqas u ġibta, ġifieri.
Jiena saqsejt hekk kellekx jekk l-awtorità.
Iva.
Imqar jien illi kien hemm dan l-aġir ħażin bis-Sur Farrugia.
U ħanerġa' inwieġbek bl-istess mod li ġi ġew ġibtek. Il-mument illi daħlet it-talba biex jirriżenja, aħna proċedejna biex naħtru kap eżekuttiv ġdid. Wara li għacċet. Din li għet najlek miex it-tweġiba li forsi irrid nissodisfa, ma iktar minn hekk ma nafx nista' ngħidlek.
Jiena qed insaqsi. Kellek jivewle, sempliċi jivewle. Kellek ħir.
Nagħmlu kontreżan.
Jirriżenja illi s-Sur Farrugia.
Orti
għamel. Kien hemm allegazzjoni fil-konfront tiegħu jew kien implikat f'korruzzjoni.
Mela. Again, ħanerġa' ngħidlek. Jiena kont infurmat b'dawk l-allegazzjonijiet il-mument li ġew pubbliċi u bħal kull ċittadin ieħor stajt naqrom fil-gazzetti u fil-medja soċjali. Id-data ma nafx meta jitisfuġili. Doktor Aquilina tisfuġili. Però permetti li sekonda. Però li nista' ngħidlek huwa dan. Il-mument illi dawk l-allegazzjonijiet kienu pubbliċi, naturalment kien diġà qed jiskatta l-proċess biex bħala bord jinħatar kap eżekuttiv ġdid. Minix ħan ikkomment ħuna bħala avukat, jien avukat bħalek ta' prezza. Illi wan. U marriċ naqa legalistiku, pero hawnhekk is-Sur Farrugia mhuwiex jgħid biex jiddefendi kwalunkwe allegazzjoni tista' tiġi diretta fil-konfront tiegħek. Mhux dwar qed tistaqsini. U jiena u ġibtek. U ġibtek, dottor Aquilina, u ġibtek.
Inti kont taf biha jew le dik in-nar.
Dottor Aquilina, jiena u ġibtek illi jiena ġejt informat, iktar milli ġejt informat, jien ġejt informat bir-riżenja. Sirt naf b'dawn l-allegazzjonijiet li qed tagħmel referenza lihom u li qed nifhem dwarhom hemm proċeduri l-qorti meta ġew rappurtati fil-medja.
Mela, kien hemm persuni oħra illi f'dak iż-żmien, f'dak iż-żmien li dom tinti wettqu xi abbużi, jirriżulta lek li wettqu xi abbużi jew li hemm xi akkużi fil-konfront tagħhom.
Minix informat li hemm xi akkużi fil-konfront xatt. Iħor, ħanek.
Kien hemm xi ħadd iħol ir-riżenja dak iż-żmien xi
ħajrin. Dak iż-żmien kien ir-riżenja wkoll is-Sur Karl Brinkat Peplow, però again kienet riżenja li ġiet aċċettata u proċedejna.
Min dak li jirriżulta għalek, din riżenja t-tieni riżenja kellha x'taqsam mal-ewwel waħda jew le?
Min dak li informat jiena naf illi ż-żewġ individwi konċernati xtaqgħu jipproċedu b'futur lil hemm mill-awtorità. Iktar minn hekk le.
Is-Sur Farrugia qed jirriżulta minn dan qed jingħad fil-pubbliku. Illi fil-perjodu li hu kien CEO, u allura kien jirrispondi lill-bord, kien qiegħed jikkomunika mas-Sur Jorgen Fenech. Issa, li tinsaq sikuda, x'tikkumenta dwar dan it-tip ta' mġiba minn CEO f'kariga daqshekk importanti allura fl-awtorità. Jien qed nipprova nifhem. X'inhuma l-istandards li inti?
L-istandards, ħan nispjegalek x'inhuma. Jiena permettuli, jekk tippermettulni nixtieq nweġġibha però. L-istandards, onorevoli Aquilino, sinjuri, membri tal-kumitat, l-istandards li jiena nemmen fihom huma dawk l-istess standards li jiena twajt. Illi l-moment li kelli riżenja ta' CEO, minn flok bej seba' min-nies ħtarna CEO ġdid, morna l-seħħa pubblika biex naraw eżattament x'inhuma u min huma l-kandidati illi ser jipproponu rwieħhom għal din ippermetti li ħan nistgħu tweġibhom. Dawk huma l-standards li nemmen fihom jien. U tant huma standards li nemmen fihom li għad twajthom, naturalment b'diskussjoni mal-bord, għaliex mhux kollox iċċentra miegħita, anything but it's a team effort. Però dawk huma l-standards. Biex nassigura ħaġa waħda. U ħa nerġa' nagħmel allaċċ għal dak li qed iktar qabel. Illi jitlaq min jitlaq. Jirriżenja min jirriżenja l-awtorità. U isqanqas l-industrija ma tieqaf. L-awtorità la tieqaf ma' Rajan u nqas tieqaf ma' Sur Farrugia, la qed tagħmlu referenza għalih. L-awtorità tkompli u l-industrija tkompli. Dwar l-standards li saqsejtni fuqhom huma l-istess standards lilhom il-ġurnata kulħadd jista' jarhom. Li wara dawk l-istess standards wara dak l-istess proċess b'mod kompletament trasparenti ġi maħtur Dr. Karl Brinkat bħala kap eżekuttiv ġdid.
Il-valuri tiegħek jirriflettu l-mod tal-għażla li inti mbuttak il-qudiem biex tidħol fis-seħħ.
Sur Chairman, il-valuri tiegħi jiena nħobb natwam fl-imġiba tiegħi. Li kieku ma kontx nemmen fihom, ma kontx inkun jien, proprju jien, illi mmexxi dak il-proċess.
Kont il-valur tal-għażla tas-Sur Farrugia inti jew kien hemm diġà.
Le, jiena ma kontx involut. Fil-fatt anke kif jiġdu l-mistoqsijiet li għaddejtuli jiena sena ilu ġejt maħtur fil-kariga ta' deputy chairperson.
Fid-difiża tiegħek biex tiċċara id-dijiet ma kontx ikun fl-għażla.
Le, jiena kont mela biex niċċara wkoll jiena kont involut fis-selection process tal-kap eżekuttiv il-ġdid Dr. Karl Brinkat.
Mhux ta' Farrugia.
Le, u ta' Dr. Karl Brinkat effettivament mexxejtu jien ukoll.
Mela, inti qed tinna li sir ta' din l-allegazzjoni dwar is-Sur Farrugia meta ħarġet fil-midja. Naqblu li di ħarġet fl-aħħar tafra li bidu ta' Marzu u allura jisu xahru nofsiru xarejn hekk.
Verament ma nafx ngħidlek.
Milux hemm.
Fini, ottubru, milux ħafna, pero nista nassigurak illi għall-MGA minn ottubru illaw taf kem ġraw xorti?
Għax
baptizim of fire, literalment.
Illi kanna li għadda, issu Farrugia ġi imħarrek minn polizija.
Minix informat,
meta. Marzu li għadda, fil-bujta marzu li għadda, sar marruf publikament illi issu Farrugia se jitressa il-korpo.
Mela, biex inwieġeb lek għal dawk iż-żewġ binarji fil-mistoqsija tiegħek, meta tressa, jiena minix informat, dwar biex ġi allegat. U dwar l-allegazzjonijiet li hemm nerġa' nikkonferma għalhekk li jien dawk l-allegazzjonijiet ikkonfermajthom ovvjament għaliex kont effettivament qrajthom fil-mezzi soċjali.
Mela naqblu illi meta tressa u meta saru pubbliċi inti kont deputy acting chairperson imbagħad.
Jiena dejjem bqajt deputy chairperson, però effettivament kont qiegħ ngħidu de facto chair.
Għaxet inti timla l-vojt meta ma jkunx il-ċemi. Allora jena il-domanda tiegħi, jista' tispjegali, l-darba sar magħruf is-Sur Farrugia x'kienet jagħmel waqt li hu kien sab eżekuttiv. Intom x'passi ħadtu internament fl-MGA dwar dak li kienet jagħmel ħażin Sur Farrugia.
Mela, again, dak li ġi allega l-allegat aġir tas-Sur Farrugia. Żgur mhux forsi, u ma rridx nistama' klixejta, ma l-allegat aġir tas-Sur Farrugia żgur mhux forsi ma jirriflettix l-aġir jew l-attitudni jew l-approċċ tal-autorità u lanqas ma jirrifletti l-attitudni l-aġir jew l-ħidma tal-impjegati tal-autorità. Ġifieri dak li ġi allegat bih again min nistgħu nidħol dwaru. Li nista' ngħid biss huwa forse nkun nerġa' repetittiv illi jiena assigurajt anka fil-proċess tal-għażla illi again ma kontx waħdi ma kont ma tim ieħor ta' nies. Illi il-kap eżekuttiv il-ġdid lilin mill-fatt illi jkun ovvjament magħżul b'mod trasparenti u wara sejħa pubblika, però dik is-sejħa pubblika wkoll aħna rajna illi fija naraw ċertu karatteristiċi, illi fija naraw x'in il-viżjoni u l-istrateġija biex ngħidulhom hekk, il-viżjoni iktar mill-istrateġija, il-viżjoni tal-kap eżekuttiv il-ġdid, Dr. Carbrincat. Eventwalment kien Dr. Carbrincat. Però mhux biss kif beħsibu jaħdem, kif beħsibu jirrelata mal-bord.
Mod speċifiku.
Iva.
Fuq dak li għamel is-Sur Farrugia waqt li kien u fil-kariga.
Iva.
Li issa u akkużat bih il-qorti.
Sewwa?
L-awtorità x'investigazzjonijiet għamlet internament, x'azzjonijiet ħadet internament. Biex tara x'sar u biex ma jiġax jirrepeti ruħu.
Mela, l-awtorità.
X'i investigat? L-awtorità ta' blura, mhux għall-kundiva, għażiltu kap eżekuttiv kien.
Mela, l-awtorità.
Jalla ma jkunx hemm
każ. L-awtorità, l-awtorità, again, minix għan idħol fil-mertu tal-allegazzjonijiet. Ta' kieġu mistħarġa l-qorti, Sur Farrugia jagħmel id-difiża tiegħu. Sur Farrugia jagħmel id-difiża tiegħu u mbagħad il-qorti tasal għall-ġudizzju tagħha. Jiena li nista' ngħidlek huwa li mal-mument li telaq x'għamilna bħala MGA, però nfakkar ukoll illi il-bord tal-gvernaturi li huwa inkarigat mill-viżjoni, mill-istrateġija, minn governanza tajba, infakkar ukoll li hemm ukoll strutturi oħra. Uħna me referenza all-audit committee, eżempju, illi hija il-branka indipendenti, biex nejtek, tal-autorità, illi tara u tissorvelja il-ħidma tal-autorità, flimkien mal-board. Issa, dwar xamilna bħala autorità, again, nistanajlek xamilna bħala board non eżekuttiv. Għaxon bat, l-autorità kella kap eżekuttiv ġdid. Aħna assigurajna. Illi min se jkun inkarigat mill-autorità.
L-ura.
Imma jinn nistan wieġeb onorevoli Aquilina. Għal x'effettwajt jien. Il-moment illi jiena stajt neffettwa dawk il-bidliet jew dawk l-affarijiet li forsi se tawsar aħjar. Jiena jinteressani illi allegazzjonijiet ta' din ix-xorta. Jiena hawnhekk min jgħid, qed ngħidel kulħadd b'mod ġenerali ta' mill-mistoqsijiet qed nindirizza lilek. Jiena hawnhekk li interessani huwa li nissalvagwardja u nipproteġi lill-industrija u lill-awtorità. U l-allegazzjonijiet li hemm għax ħanallaċċja ma dak li tistaqsini, l-allegazzjonijiet li hemm fil-pubbliku idej u lil kulħadd. Però jibqgħu allegazzjonijiet. U ma nistax nitkellem dwarhom.
Nirrekapitulaw ftit. Meta riżenja Sur Farrugia f'Ottubru li għadda. Għalilkom kien ġie jgħidilkom li juġi interrogat mill-pulizija, kien ġie fuq il-bordu, għallom isma' jiena batu għalija l-pulizija, daw qed ikkużawni b'korruzzjoni.
Jiena.
Għalilkom din ħaġa.
Onorevoli Aquilina, ħa nerġa' ngħidlek. Jiena kien hemm il-riżenja tiegħu.
Jiena
mhux mu r-riżenja stajt nimxi minn hemmhekk. Kien hemm ir-riżenja tiegħu. Imma għax qed niġi imma onorevoli Aquilina. Qed niġi mistieden iktar milli nikkonferma.
Daqt intara fil-minuti tal-bord.
Jekk
iktar fil-minuti tal-bord.
Iktar milli.
Ma
jiena nirrispondi.
Ubih l-interess għal dan is-settur. Ejja nistaqsu lill-kandidat ta' qudiemna. Fuq li donejja ta'
tiegħu. Meta is-Sur Farrugia, meta
nittama' il-ġudizzju tagħkom ma jkunx fuq allegata ġir ta' ħadd ieħor mhux fuq dak li nista' noffri jiena lill-awtorità.
Għandna numru ta' situazzjonijiet. Illi ura jina għabla l-Kumitat li dinnaħat għal-Kamra, meta jiġi xaħat, u jispiega, nifakkarkom ġara Dr. Vassallo fl-aħħar seduta. Aħna nixtiju, illi meta nagħmlu domandi, it-tweġibiet jissodisfawna u nivvutaw favur. Aħna l-istarti politiku li nivvutaw favur dak li jkun biex nesprimu fiduċja. Naturalment, jekk wieħed jiġi hawn u jagħmel jaħrab il-mistoqsijiet ma jwiġibx jew juri li għandu xi ħaġa x'jaħdi, hemmhekk jiena nibda niddubita jekk kan
favuri.
Allora jiena tintik l-opportunità biex tispjegani. Xamilt inti.
Però dak il-kumment tiegħek bħal donnu qed tiġi dubitat tal-integrità tiegħek. Li jiena m'għandi xejn iktar ma napprezza xejn iktar mill-integrità.
Le, u naqbel miegħek, tikri ħaġa għandek tapprezza.
U l-ħidma tiegħi hija dejjem dettata mill-integrità tiegħek.
Issa jiena tintik l-opportunità.
U kulħadd jista'.
Biex tispjega, jiena mhux qed tgħidli dak ġa ħażina, jiena nixtieq inkun naf x'għamilt tajjeb inti, mhux qed tagħtik kulħadd ħażin ta' ħadd ieħor, jekk tinsaqsik. F'dawk iċ-ċirkostanzi fejn kienek, is-Sur Farrugia arrestat u interrogat mill-pulizija. Saqsejtek.
Kif wara ġi, kif ovvjament ġi.
Iva, jiena saqsejtek.
Pubblikat fil-media.
Jiena marxin fik taħt ieħor. Jiena, fjak inti wieħed, taħt ieħor żommu. Jiena tinsaqsik huwa.
Però ma nistax imma ġibal taħt ieħor.
Għalhekk appuntu għalhekk qed ngħidlek, is-Sur Farrugia, meta ġi arrestat u interrogat mill-pulizija, qabel ma riżenja dan ġaddi, ġi jinforma lill-bord. Illi seħ, ekk jew le. Qed insaqsik, qed tgħid li x'għamilt wara għax jiena fuq.
Laqas. Jiena dik l-informazzjoni sirt naf biha fl-istess waqt. Illi sar jaf biha l-kumplament tal-pubbliku. Nista' niġi diġà ġibta, ma forsi ma kienx ċara daqshekk.
Qed naqblu illi qabel ir-riżenja inti ma konx taf li dan ġie interrogat mill-pulizija.
Naħseb il-tweġiba tiegħi.
Mela qed nagħmel.
Suffiċjent.
Issa ħalihok il-quddiem. Marzu ħadd.
Jekk nista' nagħmel punt, kollega. Għaliex qed inhaw? X'inhi r-raġuni? Għaliex qed inhaw? Kif qed inġibur wieħna ħanot bħala kumitat? Isna qed nippretendu minn Dottor Paċ. Illi dar ħajkun il-prosekutur u l-ġudikant fuq Farrugia.
Mhux fuq hekk qed
titkellem. Imma dik id-direzzjoni.
Jekk taraw il-mistoqsijiet
tagħna waħda jiġġudika fuq xi ħadd laqqas biss qiegħda.
Jiena interessani x'għamilu biex jipproteġi l-interessi tal-awtorità. U mhux biss il-quddiem hekk naqbel miegħek għamiltu proċess tajjeb li għażittu kap eżekuttiv, fieħa pubblika.
Dik minn nifisha hija tweġiba allura.
Le. Għax tar xi ħaġa ħażina. U jien nistenna illi u hekk stennejt li tajli ma għadek mettilix, illi l-awtorità tgħid ara, jiena kelli CEO li waqt li kien jgħid fil-kariga dan kien jgħid allegatament involved trading in influence domanda tiġi korruzzjoni. Għadaj, settur, f'dak is-settur stess mhux fi settur ieħor, jiġifieri hawn hemm allegazzjoni illi fil-kariga tiegħu is-Sur Farrugia illi kien informazzjoni li ħadd ieħor ta' kompetituri li huma liċenzjati mill-awtorità. Naqblu, waħda mill-allegazzjonijiet li hemm. Jiena qed nistaqsik, intom meta sirtu tafu bħali u bħalek u bħal kulħadd li hemm din l-akkuża l-qorti. Infakker, minn Jannar sa Marzu. Marzu żgur kontu tafu, fit-8 ta' Marzu żgur kontu tafu, ġiet ippubblikata fil-gazzetti.
Mela dakinhar.
Mit-8 sa Marzu sal-lum l-20 ta' April.
Iva.
Rajt ġifieri qed ngħidu xahar u ġimgħa. L-autorità ħadet xi deċiżjoni li tibda tinvestiga, li tibgħat għal ħaddiema li kien jaħdu miegħu, li talbet għall-informazzjoni li ġiet immikjata biex tara x'saru ma sarx, li ċċekkjat lil-liċenzjar ta' ċertu operaturi li kienu f'kuntatt ma' Sur Fene, qed insaqsik jiena.
Mela.
Nixtieq li twiċibni u tajdi, ara, jien tagħfatta bis-serjetà din. Illi l-bord laqajtu u d-deċida li jagħmel kumitat biex jinvestiga dan il-każ u għadhom għaddej l-investigazzjoni. Jiena tinsaqsik dik.
Mela, u ħan wieġbek. Dawk l-allegazzjonijiet, mela, skoprejnihom fl-istess punt u moment illi ġew pubblikati fil-gazzetti, media soċjali, eċetera, eċetera. Però li nixtieq forsi, u forsi hawnhekk għalfejn maħniex naqblu jew forsi minn tkomx tkunu sodisfatti bir-risposti tiegħi. Niskuża ruħi forsi jekk mhux qed inkun ċar biżejjed. Però l-awtorità il-liċenzjar tagħha segen ħanidħol f'xi ħaġa. Jiena l-kariga tiegħi ħad tkun non eżekuttiva, però ħanidħol f'xi ħaġa li hija eżekuttiva. Ġifieri it is not within my remit. Però il-mod kif toħroġ liċenzja, eżempju, ma jiddeċidix is-CEO. Il-mod kif toħroġ liċenzja, hemm numru ta' rekwiżiti. Le, inti, Dr. Aquilina, inti saqsejtni lili. Rajtu jekk kienx hemm eżempju issuing ta' licenzja għaliex kien hemm trading of influence, tant hemm strutturi fl-awtorità illi dan kollu ma jistax isir. Alla ħares jidħol fi għalbord.
Jiena naħseb illi Dr. Aquilina, l-Onorevole Aquilina dok hemm ta' card blanche biex tgħidilna. Għamilna 1, 2, 3, 4, dak li qed isaqsik. Jiġifieri, wara l-sirtu ta' kull is-sirtu ta'.
X'għamiltu?
Inti li kont qed tmexxi dan il-bord.
Iva.
Ok? U sħabek, x'għamiltu? Jiġifieri, m'għamiltu assolutament xejn, għamiltu affarijiet li ma tistax tgħidhom għax forsi mhux fl-interess pubbliku, għamiltu affarijiet oħra illi huma X, Y, Z u tagħtihom na tgħid nisma' għamilna hekk investigajna. Jina, tkellimtu mal-Kumitat tal-Auditing li semmejt iktar kmini.
Iva.
Naħseb, hemm lista ta' affarijiet li inti tista' tgħid lil dan il-Kumitat, li aħna tkun qed tgħidilna, isma' jien idoni huwa għal dar wol. Għax inkwetat ngħid il-biċċa tax-xogħol u mela le u investigajt hekk u hekk. Tkellmu fuq xi ħaġa serja ħafna hawnhekk.
Qed nitkellmu fuq allegazzjoni serja ħafna.
Appunto.
Fu allegazzjoni, serja. L-ewwel santu ħaġa. Mela, le. Skużani.
Fu allegazzjoni. Min qed jistaqsik mistoqsijiet? Hemm allegazzjoni li kisha lil-liġi. Min qed jistaqsik il-mistoqsijiet? Min qed jistaqsik il-mistoqsijiet? Kisha lil-liġi, hemm akkużali hemm kisha lil-liġi. Allegazzjoni. Dipendenti, liġi, jistaqsik. Meta se rispondi.
Etti, Mori vuota al ministri corrotti.
Ma naħsibx li anke għal korrettezza tagħna individwali. Illi għandna nispiċċaw hekk. Le, għax ngħidu korrotti. Imma sinjur, dottore,
Minuta, dottor Paċa, stetti xar mikrofon. Mela, grazzi. Narġaw ninaqdu l-ura f'dan il-komitat, nirringrazzja l-Ministru Falzon, l-Sur Mizzi, l-Ministru Bartolo, l-Onorevoli Buttigieġ, l-Onorevoli Akolina, l-Dr. Missu Bonnici, u lilek, Dr. Paċi, li jgħatmana.
Grazie, Sisa.
Narġa nagħti il-flor l-Dr. Akolina biex inkomplu fej ħallejna, ħalli nkomplu għaddejjin b'din il-parti tal-grilling fej kull membru f'dan il-komitat għandu dritt li jistaqsik supplementary questions għal mistoqsijiet oriġinali li kienu batuli.
Dr.
Akolina. Jiko qed insaqsik.
Iva?
X'għamel il-board u inti meta daw l-allegazzjonijiet ħarġu fil-beraħ f'Marzu.
Sawa.
Tista' tassigura dal-kumitat illi l-investigazzjonijiet, il-passi li kellhom jittieħdu mill-bordu mill-awtorità jittieħdu.
Nista' nassigura, Onorevoli Akwilina, lilkom u lis-sinjuri membri kollha ta' dan il-board. Illi l-awtorità biex tassigura illi l-industrija tibqa' dejja. It went above and beyond. Il-board, it went above and beyond. Marrimet anka forsi fil-parametri tal-qafas tal-liġi li jirregolaħ, għax ovvjament ma nistgħux immorru li hemm minn dawk il-parametri tal-liġi biex nassiguraw l-ewwel santu ħaġa l-integrità tal-industrija biex nassiguraw illi ħadd minn dawk li jipparteċipaw fl-industrija, se jekk humiex operaturi, jekk humiex impjegati mal-operaturi jew indirect employment ieħor kemm jista' jkun ma jiġix affettwat bit-turbulenzi li forsi setaw jitqanqlu bl-allegazzjonijiet li saru fil-medja u rajna aktar minn kollox li nipproteġu nissalvagwar il-ġurisdizzjoni Maltija. Għax l-għar ħaġa li setet tiġri illi nitilfu l-competitive edge tagħna u forsi f'moment fejn jaraw daqsxejn ċaqli ġurisdizzjonijiet oħrajn dej pounds on us. U dik aħna ma stajna nippermettu waqt.
Il-grafidu ċus illi l-lum il-ġurnata setup tal-autorità u nisinvoluti toffi garanzija li ma jħeġawx ikollna ripetizzjoni
tal-awtorità. Naturalment, jiena konvint li l-istrutturi tal-awtorità edin in place illi anka fil-proċess tal-għażla bħala board, bħala selection committee mal-kap eżekuttiv il-ġdid. Aħna esprimejna x-xewqat u x-xewqat tagħna illi jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji b'sin kemm huma b'sin diffikultużi kemm huma diffikultużi biex nissalvagwardjaw l-integrità tal-industrija u iktar minn kollox l-integrità tal-ġurisdizzjoni Maltija u tal-entità tal-awtorità. Dik hija jiena konvint minn dak li qed nagħmlu. Ovvjament l-istrutturi għedin in place sta' għalina bħala board sta' għal-kumplament għal-istrutturi biex we keep everything in check.
L-ħar mistoqsija.
Ma jimportax.
Hemm xi ħaġa fil-ħajja privata professjonali tiegħek illi b'xi mod tista' timbarazza lilek, timbarazza lil min ħatrek, lil min innominak, lil dal-kumitat, lil l-awtorità. Qed tiddi l-opportunità biex hekk hemm xi ħaġa tista' tkun ċuċata ta' ġifieri.
Ekku.
Tgħidha u tispjega. Ħalli mhux jgħaddu forsi xi jgħaddu xi żmien u faqqa xi ħaġa u ngħidu. Ittali ġuddim il-kumitat u għalli mniġ il-ħaġa u kien jafu.
Forsi referejt ħafna għalija diversi drabi, ma nux xejn iktar mill-integrità tiegħi. U l-integrità tiegħi tfisser li ma nħalli lil ħadd u li xejn ħammar li wiċċi fi kwalunkwe żmien ta' ħajti. Li nista' niddikjara, ovvjament kif iddikjarajt hemmhekk anke għall-mistoqsija li għamiltu li intom. I'm a clean slate. Fil-mistoqsija li għamiltu li intom dwar il-konflitt ta' interess, le, konflitt ta' interess m'għandix, però ovvjament bħala avukat nixtieq li ninformawkom illi fil-passat iva assistejt soċjetà li kellha interess fis-settur. Però li minn hekk li personali m'hemm xejn u ħadd li jista' iħammar li wiċċi għadha pitata.
U biex norbot ftit anke ma' mistoqsija li saret seduta oħra dwar xi ħadd ieħor. Kemm tinformana fih? Inti beħsibek tkompli tippratika bħala avukat.
Iva. Però naturalment.
Le,
beħsibni nkompli. A parte l-integrità ma xejn li nossik tal il-professjoni wkoll, beħsibni nkompli nipprattika bħala avukat, però naturalment bil-kawtela, mhux nefita, bil-kawtela li jiena qed nokkupa dak l-irwol, jekk mill-darba ninaf tal-fiduċja, qed nokkupa dak l-irwol u b'rispett lejn il-professjoni tiegħi, lejn dak l-irwol u lejn l-entità. M'għandix ovvjament naċċetta ċertu xogħlijiet li forsi jistgħu jikkonfliġġu mal-gaming. Jiġifieri għax jiena mbagħad jekk hemm kwistjonijiet tal-liġi ta' xogħol, però mhux ħammu. U proprju għalhekk iddikjaraj dak l-iddikjaraj.
Grazzi, ma nafx hekk hawn xi iktar membri li jixtiequ jsaqsu xi mistoqsijiet. Ekku. Il-Ministru
nistaqsija. xi ħaġa li anka l-insurgeminga waħda importanti ħafna l-pajjiżna. Kif inhu l-andament tas-settur u jekk għax hemm interess pajjiżna minn kumpaniji internazzjonali u anke lokali.
Mela, l-andament tas-settur naturalment iridu nieħdu fiċ-ċirkostanzi li għaddejjin minnhom bħalissa Ministru. Ġifieri ċirkostanzi mhumiex tali li permettu wisq tkabbir, però aħna propju l-istrateġija u l-vizjoni tagħna hija li nkomplu nikbru. Inkomplu nikbru kif? L-ewwel santu ħaġa illi ibda xejn aħna nsaħħu l-qafas regolatorju biex nibqgħu kompetittivi, iżda iktar minn kollox biex nibqgħu ġurisdizzjoni serja. Però kif dejtilkom anka fil-bidu. L-MGA u nixtieq li l-kontribut tiegħi anke jkun f'dak is-sens jekk hemm il-darba nagħta tal-fiduċja, jien li nixtieq nara hija ejja ninvestu f'niċċa ġodda, ejja nesploraw biktar qawwa bżieda anke ma' dak ix-xogħol li qed isir anke ma' Gaming Malta, ejja nesploraw biktar qawwa l-lob diġitali, ejja ninvestu fl-edukazzjoni. Jiena li nixtieq illi l-ewwel reazzjoni meta jiġi xi neputi jew adapitada tfal, jew anke tfal tal-lum il-ġurnata. Ekku, jien li nixtieq illi dawk it-tfal, bl-istess mod illi jien meta kont żgħir kont noħlom li nsir avukat, dawn jħolmu illi jkunu parti minn din l-industrija. Il-ħolma tiegħi kienet avukat. Kux tajba jew le. Wieħed jara, però l-ħolma tiegħi wasalt għaliha. U jiena. Għallimni u biex ngħid kollox, mor tajb ħafna wkoll. Ġifieri grazzi onorevoli Mistu Bonici. Però lili miċċajt, ġifieri jiena nixtieq inkun parti milli jinqanqal mentalità fejn dawn it-tfal jistgħu jkunu parteċipi f'dan l-iżvilupp tal-lob. Ikunu parteċipi f'din l-industrija.
Għandek rimarki konklusivi qabel ma dal-Kumitat tal-Uri għaddija l-fażi li jmiss.
Rimarki konklusivi m'għandix, nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-ħin tagħkom, tal-mistoqsijiet tagħkom, u nittam ovvjament li b'dak li provdejtilkom u tweġibit tiegħi wieġibt dak li xtaqtu tkunu tagħhom.
Nitolbuk tirtira ftitek joġbok.
Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba.
Mela, kollegi, wasanna fil-punt fejn poġġu l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Dr. Ryan Paċ, għal-ħatra proposta ta' non-executive chairman tal-autorita tal-lob, u għanna spiegazzjoni minn Dr. Aquilina dwar il-vot tal-.
Mela, aħna bħal-oppożizzjoni se nikun qed nivvotaw kontra din il-ħatra bla ebda riflessjoni fuq l-integrità ta' Dr. Paċ. Però fiċ-ċirkostanzi anke dak li ngħad waqt din is-seduta nħossu li m'għandix nivvutaw favur.
Grazzi. Mela dawk ħanagħmel il-mistoqsija dwar il-ħatra ta' Dr. Paċ bħala non-executive chairman tal-Awtorità tal-Lob, dawk favur, dawk kontra. So, il-mozzjoni għaddiet be 4 favur u 3 kontra. Nistgħu nsejħu l-Dr. Paċ kif jogħġbok. Dr. Paċ? Dr. Paċ, dan il-kumitat id-deċieda favur illi il-proposta tal-ħatra tijak bħala non-executive chairman tal-autorita tal-lob tkun proponuta. Għaldaqsek sejrin nikbu l-Ministru tal-Ekonomija u l-Industrija l-Onorevoli Silvio Xkembri f'dan is-sens bħala kumitat. Nawguraw lek ħafna xogħol, nawguraw lek ħafna suċċessi u nawguraw lek il-ħidma tajba.
Ringrazzjakom u grazzi tal-ħin tagħkom.
Thank you. Grazzi.
Ta' nitlob il-Onorevoli Joe Mizzi, iċċara ftit id-diskurs li għal aktar qabel. Mhux fil-konfronti għaj. Le, le, f'dak li qed fil-konfronti għaj biss.
Grazie. Il-laqa maluqa għal-boħra, grazie.